Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Matteo, capitro 25, versoi 14 gis 30.
La servisto, quiu ricevis unu talanton, diris: Signoro, mi sciis, che vi estas severa homo, ricoltanta, quie vi ne semis, cae collectanta, quie vi ne disciutis. Cae mi timis, cae foriris, cae cascis vian talanton en la tero. Ien, vi havas vian proprajon.
La motivo presentita della mal laborema servisto della parabolo shainas unuavide prava resonado. Conservi tion mal multon cion oni havas. Li sentas sin prava, ciam li ne curagas rischi. La logico della mastro estas tamen alia. La savo passas tra la risco. Vistiis che mi recoltas cie mi ne semis, cae collectas cie mi ne disciutis. Pro tio, la donazo cion la servisto ricevis ne dona savon per si mem. La quanto da talantoi ne pove esti securezzo au ec alibio. La donazo devas fructodoni. Cio ne metas en practico la ricevitan annonson, cae ne capablas trovi avantagion el tio cion li ricevis, estas ciel la invitito alla nupta festeno, cio ne havis nuptan vestagion, au ciel la virinoi, cio ne plenigis la oleolampon, pigrai cae stultai.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana di dimancio la dectrian de novembro 2011. Ciu strebas al esploroi per embrionai stam celoi detruante ilin en nome della progresso de medicino, tio plenumas gravan mal respecton della raito ie vivo de ciu homa estulo. Ien la kerna el diro della parolado ciun Benedicto la dexesa adresis hieraum matene acceptante audienze in Vaticano la partoprenanto in la internazia conferenzo pri la studo della plen crescai stam celoi. La uso de cilastai, diris la papo, male ne starigas etica in problemoin, cae ebligas alla scienzo esti vere iela servo alla bono della homaro.
Alia audienzo della papo hiero matene estis tiu con Herman van Rompuy, presidente della Consilio de Europa Unio. La presidente havis plurain rencontigioin en Romo con la Cattolica Mondo. Ante la papa audienzo li faris lezion en la Gregoriana Universitato. Li tagmangis ce la comunumo de Sancte Egidio, cies bon farain centroin en Romo li poste visitis.
Vatican Urbo, en la liturgia memoral tago de Sancta Marteno de Tours, modelo de caritato por la tuta mondo, Benedicto la Dexesa acceptis audienze antau hierau en Vaticano la Europa in Catholica in Voluntulo in arigita in della Papa Consilio Cor Unum, unu coro, por rencontigio o case della Europa Iaro della Voluntulado. La papo accentis en sia parolado la identezon della cattolica voluntulado, quiu ne devas esti deturne allogata de politicai ideologioi. Li ancau enfasis la gravezon della voluntula agado dum la periodo de economia criso quiun ni travivas.
Assiso, Italio. Sancta Francisco re havas sian arbaron. La restaurado farita de Itala Fonduso por la natur medio restarigas la originalan bellezon de la locoi en cui meditis Sancta Francisco. Trans la muro della plazo della supra basilico de Sancta Francisco en Assiso, nun vidigis natura medio el 60 hectaroi, ricai ie diversai arboi, inclusive de olivarboi, cae histori artai monumentoi. Oni povos visiti la padoin, la naturain bellezoin, cae la locoin en cui Francisco con siai fratoi promenis cae cuin li taxis sia pregeio.
Nun la loco havas arbaron cun sen arbeioi, arbustoi, vastai areoi cun ciclamenoi. Post forigo de ciui rubajoi, rebrilas la ruinoi de Bizanza monaheio, la pregeieto de la Sancta Cruzo, cae eta muelilo. Oni realigis trioblan ringon cun tunelo de oliv arboi, ciun oni povos trairi.
Romo. Positiva in efficoin prognosas la internaziai commentistoi post la informo che Ruslando en iris la mondan organizacion de la commercio. La ratifo de la aligio ocasos venont monate, post intertractoi daurintai prescau dude chiaroi. La registaro de Moscovo acceptis serion de devontigoi por malcrescigi la commerzain bariloin cae faciligi sian integrigion en la monda economio pere de accordoi concerne energion, agricultura, turon kai servoin.
Kiui povus esti la positiva i post sequoi de citiu aligio de Ruslando? La radio giornalo de Radio Vaticana tion demandis al Fulvio Scaglione, vice direttore della Itala Cattolica Semainaggio Famiglia Cristiana. Li respondis: Cefe Europa Unio, plei granda accetanto della russai exportadoi kiel petrolo kai gaso, povos peti faciligon della commerzai condicioi, inclusive della presoi. Tio positive influos ancau la rectai gas ductoi inter Ruslando cae Europa Unio, realigitai cune saltante, por tiel diri, tiuin ciui estis du stopiloi el politica vidpuncto, ciel Ucrainio cae Bielorussio.
Sed ancau la mondo economio giuos facilain commerzain interchangioin, daurigis dottoro Scaglione. Sed ne nur, la faciligo de tiui commerzai helpas ancau la politicain interchangioin, tiui bonificoi tamen ne estos tuiai. Estas tuta serio da arrangioi cae dinamicoi, ciuin oni devos testi cae controlli.
Cartumo, crescas la strecitezzo inter Sudano cae la nova Respublico de Suda Sudano. La trupoi de Cartumo faris transland liman atacon contra armea baso en la petrola areo de Alta Nilo. Dum la atako mortis decoc personoi cae cromai sepdec tri vundigis. Intertempe la supera commissario de Unuiginta in azioi por la rifugintoi condamnis antauan atacon. La bombado de portempa campo por rifugintoi en Sud Sudano. Unuiginta in azioi clare parolas pri internazia crimo, cae petas sen dependan, detalegan, cae fidindan esploron pri la evento. La ambassadoro de Sudano, ce unuiginta in azioi, mal confirmis la occasintagion, cae ec relancis accusoin. Ni plene respectas la suverenezon cae territorian integrezon de la Sudo, sed ni tute raitas repusci la ribeluloin, ciui prenas armiloin cae clopodas crei mal stabilezzon en la nordo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.